де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
У березні 22-го року світ облетіли фото кухонної шафки із керамічним півником, який уцілів при бомбардуванні Бородянки. Саме цей декоративний півник став символом незламності українців і, зрештою, звернув увагу на феноменальну техніку – васильківську майоліку. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач і моя гостя – хранителька колекції кераміки Національного музею декоративного мистецтва України Ірина Бекетова. Вітаю вас в студії.
Вітаю вас. Так.
Нині ми з вами говоритимемо про справді символ незламності. Наразі уже дуже багато, на жаль, є ось цих символів. Ними щоразу стають і стають українські культурні пам'ятки, але зрештою, саме оцей півник в ті перші дні такого масштабного бомбардування викликав захоплення і в іноземців, і викликав ось ту силу, міць у самих українців. І нагадав про те, що це ж наше. Ось воно, якщо півник може встояти у шафці під'їзду, якого не існує, квартири, якої не існує.
Той народ вистоїть. Дійсно, цей Васильківський півник, виробництво Васильківського майолікового заводу, став символом незламності, символом майбутньої перемоги. І саме ця знахідка привернула увагу більшості, не тільки мистецтвознавців, там, художників, але взагалі суспільства. Суспільства не тільки українського, а взагалі по всьому світу, бо ці фотографії облетіли весь світ. Ну і, звичайно, ця зацікавленість, вона не на порожньому місці виникає, бо керамічне виробництво України, воно було досить потужним. Саме таке, як художня промисловість. Бо до 90-х років підприємств художньої промисловості на території України було дуже багато, понад 140 підприємств, які давали майже 20% валового продукту України. Це тільки художня промисловість. Це і фарфорові заводи, і заводи по вишивці, по обробці дерева, шкіри і таке інше. Скляні заводи художнього спрямування. Ну і одних найбільш відомий серед керамічних виробництв – це був Васильківський майоліковий завод. Його історія досить давня. Взагалі Васильків так відомий як осередок гончарства ще з кінця 19 століття. І в нашій колекції є ці васильківські вироби, не тільки миски, але і посудини, зооморфні посудини. І саме на базі таких, вивчаючи історію Васильківського майолікового заводу, можна прослідкувати саме історію становлення керамічного виробництва на Україні. Від таких гончарних осередків, де працювали художники-гончарі, майстри, які передавали свої вміння від покоління до покоління, від батька до сина. Потім це в 20-30 роки це організація промислових артілій, коли ремісники об'єднувалися в таке таку виробничу
спілку,
да, і вони не тільки там виробляли, але розповсюджували, продавали, тобто заробляли, вже їм легше було. Потім на базі цих артілей в 30-ті роки виникають підприємства. Так було і в Василькові, в 28-му році виникає артіль, яка мала назву художній керамік. А потім в 34-му році на базі цієї артілі формується завод керамік, який проіснував до 41-го року, там до 40-го року. І тільки після воєнні роки з 50-го року, з 48-й, 49-й, 50-й рік, це була така державна програма відродження не тільки промисловості, важкої промисловості, але й художньої промисловості. Саме в ці 50-ті роки виникають багато підприємств художнього спрямування. І от Васильківський завод був одним з таких от потужних підприємств. Єдине, що Василькову як підприємству дуже повезло з колективом, з художниками, з інженерами і технологами. Саме в 50-ті роки там туди повертається на роботу Михайло Бібік, такий інженер, художник, інженер, який займався організацією виробництва. Він запрошує на роботу на завод, який вже юридично існував, запрошує свого давнього друга, художника Прокопа Бідосюка, який отримав навчання ще в Межигірському керамічному технікумі під орудою Василя Седляра. Також в 49-му році Михайло Бібік запрошує на роботу таких потужних художників-керамістів, як Михайло Денисенко, Григорій Денисенко. І от цей потужний, такий амбітний колектив, вони почали формувати саме виробництво. Ну, а для того, щоб мати своє обличчя, для того, щоб мати якусь
пізнаваність,
пізнаваність, да, саме були такі поставлені задачі, вони саме перед собою це ставили. І в 59-му році на завод приходить хімік-технолог Олександр Тищенко. Він і мистецтвознавець, і в нього така дуже солідна біографія. Він викладав потім в академії, знаходився у витоків формування кафедри реставрації в академії художній. Да. Так от, саме Олександр Тищенко є автором самої впізнаваної фішки Васильківської майоліки – поливи, розтічні поливи. Коли формувався завод, от десь 50-ті, початок 60-х років, проводилися величезні реформи. Там будувалися нові корпуси, нові цехи, бралися на роботу багато людей. І колектив шукав, чим би виділитися. Не просто там посуд якийсь робити, да, який потрібно було робити, але ж треба було виділятися, щоб цю продукцію продавати не тільки всередині, ну, амбітні вони були, не тільки всередині України, але по Радянському Союзу і навіть за межами країни. І вони почали працювати над створенням бренду, тобто символу, над створенням художнього образу, над поливами, над кольорами. І вирішено було, що кольори будуть не такі яскраві, там червоний, синій, там, а такі перехідні однієї гами, брунатний, відтінки зеленого, відтінки коричневого, золотавий, жовтий. І оце саме такий самий впізнаваний момент Васильківської майоліки – це оці поливи, це отака мінливість переходів, краса переходів від одного відтінка до іншого. Васильківську майоліку можна одразу вирізнити серед безлічі інших виробів, саме за оцими розтічними поливами. Причому колективу пропонувалося використовувати ленінградські стронцієві поливи. Вони відмовилися, бо ну, це буде як у всіх. І створили, от це саме, цей винахід належить Олександру Тищенку, який працював над цими поливами.
А якщо можна, давайте уточнимо, що, власне, це і є керамічний посуд. Зараз, от, щоб для тих, хто, можливо, вперше почує, взагалі побачить, у вас є ще й можливість продемонструвати, що це такий керамічний посуд, зверхи политий склоподібною поливою, яка і має ось ці відтінки, про які ви згадували. Так, так. І він завдяки цьому блищить, має певно, що якісь такі міцніші якості, і те, що утримався він, і те, що він не розбився, це і не обгорів, то це ще одна перевага кераміки. Чи ну, ні? Да. Чи тут насправді не це вплинуло?
Ні, це теж, розумієте, взагалі-то кераміка, глина – це матеріал вічний. Саме за археологічними знахідками друзькі кераміки дають можливість відродити, прогнозувати археологам, як жили древні люди. Саме за керамікою, яка зберігається не просто там століттями, а тисячоліттями в землі, вона не гниє, не нічого з нею не робиться. Це такий матеріал, як кажуть, вічний. І, звичайно, якщо він там б'ється на друзки, то його можна відновити, склеїти це, і реставратори цим займаються. І це перевага, саме в цьому перевага кераміки, бо метал їсть ржа, а кераміку не їсть ржа. Да? Так, що, в цьому теж перевага саме кераміки. От. І,
саме ось ця техніка, вона додає їй міцності, скажімо, те, що полив'яний посуд, він більш міцніший чи ні? Тому що я знаю, що це досить давній метод заливання будь-якого посуду. Полив'яні полумиски, так завжди казали старі люди про ось ці тарелі величезні.
Ну, да, полива, в принципі, скріплює глину. Звичайно, вона надає їй міцності більш, ну, знаєте, полив'яні речі, вони зберігаються, ну, полива ж відшаровуються так само, да, а глина, да, якість поливи, вона мінлива. В різні часи її наповнення і кольори, хімічний склад, вони різні були. І саме от чим відрізняються різні види виробництва майолікових виробів, от там в Італії, у нас, навіть на Україні експериментальні поливи Софійської гончарні, які винаходила Ніна Іванна Федорова. Вони досить промовисті, вони такі штучні, вони, їх неможливо теж ні з ким сплутати. Не існує тепер гончарні, нема цього осередку. І секрети цих полив, ну, майже втрачені, так скажімо. Да? Зараз Васильківська майоліка, ну, завод не працює, але от ті останні роки, до 19-го року, коли там було приватне виробництво, якість Васильківської поливи була досить низька. От ці вироби, там, починаючи з нульових років до там 19-го року. І я думаю, що і кияни, і українці можуть порівняти, що якщо купували ці от мисочки, там, чашечки, то полива тріскалася, відлущувалася і навіть протікала. То це такий, знаєте, повинен бути існувати на виробництві досить професійний колектив хіміків, технологів, бо технологія виробництва і глини, і поливи – це досить складна наука. І от коли навчалися, припустимо, от у того ж Василя Сидляра, я упоминала Межигірський керамічний технікум, то саме в цьому учбовому закладі була поставлена задача навчити майбутніх художників, не тільки художнім там навикам не тільки історії мистецтва, але і зробити із них таких досвідчених технологів. Тобто вони освоювали одразу дві спеціальності, і більшість з випускників Межигірського технікуму якраз були такими потужними технологами, які очолювали різні технологічні процеси на різних, в різних галузях виробництва. Не тільки там в керамічному виробництві, а взагалі там на величезних таких промислових підприємствах, бо в них були потужні знання.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Знаю, що спочатку цей керамічний півник перебував у Музеї Революції Гідності, а потім його передали уже вам. І я думаю, що саме під це створили відповідну колекцію окрему. Чи у вас уже були зразки і ви просто доповнили і зробили його таким амбасадором саме керамічних виробів?
Ну, я повинна заперечити, бо цей півник, він одразу... І зараз знаходиться в Музеї Революції Гідності. Ми робили виставку і спільно з цим музеєм, і вони надавали на термін виставки, виставкового проєкту цього півника, досить промовисті фотографії і відеофільм. У нас в колекції, до речі, нема півників таких. Взагалі і не було. І я поясню, чому. Бо наша колекція – це речі рукотворні в основному. Півник – це тиражна продукція. Це, да, дійсно тиражна продукція. І наш музей, як музей художнього спрямування, ну, така у нас позиція і залишається зараз. Ми ну, не формуємо колекцію тиражними роботами, а саме рукотворними. От, бачите, от ми нещодавно видали альбом такий по творчості Валерії Надії Проторєвих, і ця колекція...
Дуже красиві. Це такі химерні створіннячка, які, зрештою, можна використовувати і не лише як декор. Я так розумію, що це посуд, так?
Так, так. Ну, скоріше, вони, їх можна використовувати
але
як посуд,
але
ж не використовують. От, і у нас в колекції в основному це рукотворні, унікальні роботи в єдиному примірнику. А тиражна продукція, таких півників було створено, ну, десятки тисяч.
Але в цього є історія.
Да, в цього є історія. Вони дійсно мають таке історичне, політичне значення. От, а художнього такого, ну, відносно.
Так, бачу також, друзі, ті, хто нас зараз не бачать в трансляції, а слухають на FM-хвилях, то маю вам розповісти, що, власне, пані Ірина принесла нам такі брошури, де зображені ті виставкові колекційні, дуже красиві речі, які ви також можете побачити. Тому що тут, насправді, посуд як для вжитку у побуті, так і, в принципі, для прикрашання оселі. Я знаю, що, в принципі, дуже багато і дуже тривало українці створювали саме декоративні вироби для своїх осель. Які ви можете пригадати із вашої колекції, щоб ми так на прикладі могли, які ви познаходили найдавніші або такі найоригінальніші із таких колекційних, що українці створили не лише за потреби, щоб з цього їсти, пити, щоб в ньому зберігати, а саме для краси, для естетики кадру?
Ну, знаєте, наша колекція саме така декоративна колекція. Ми не збираємо утилітарні речі. Для цього є краєзнавчі музеї, є етнографічні музеї. У нас, якщо це кераміка, то вона розписна кераміка, то вона прикрашена розписом, ліпленням, гравіруванням. І майже кожен предмет – це витвір мистецтва. Бо і народні майстри, і сучасні художники-керамісти, вони творять, бо вони не можуть не творити. Це їх порив душі, це їх знання, це їх інтелект, це їх вміння. І вони, до речі, дуже енергетичні всі ці роботи. Ну, із найбільш таких давніх цікавих робіт в нашій колекції зберігається дволикий лев. Посудина така досить велика, ну, мабуть, на 3 літри можна її наповнити. Він дволикий, в нього обличчя з двох боків. Це унікальна річ, такої, мабуть, в світі більш ніде немає.
Тільки. Що вона символізує і для чого мав би використовуватися цей посуд?
Ну, посуд як посуд для напоїв. Я думаю, що для могли і для міцних напоїв. Але ж це більш декоративна річ. І лев як символ сили, краси, влади. І образ лева, він досить поширений в мистецтві не тільки кераміки, а взагалі в світі, в декоративному мистецтві. Це такий символ досить потужний у всіх народів світу, мабуть, так. От. Є у нас там баранці, є у нас козлики, лиси, кого тільки нема з цього звір'я. У нас багато іграшок. От, і вони теж несуть не тільки там утилітарну функцію, що діти гралися цими іграшками, але вони прикрашають інтер'єри. От, і у нас більш такий невживаний посуд. Якщо це посуд, то миски розписні з двох боків. Їх ставили на стіл як на свято, на Пасху. На Різдво наповнювали їх там такими наїдками, які б не псували поливу. А так в хаті вони прикрашали мисники на стінах, шафи прикрашали. То у нас багато, сама наша колекція, вона якраз розповідає не тільки про утилітарні ці можливості кераміки, але ж більше про красу інтер'єру. Є трохи в нашій колекції і архітектурної кераміки, яка прикрашає, і зараз Київ прикрашає. От, наприклад, станція метро. От, станція метро Хрещатик – це робота Оксани Аркадівни Грудзинської. Це майолікове панно.
Це... До речі, це також один із зразків майоліки, так, які можна побачити ось в повсякденні нашому вже. Тобто не потрібно навіть купувати посуд, можна вийти на станції метро. Це от стосується киян та гостей міста, що ви завжди зможете вирізнити, виокремити саме цю станцію. Якщо часом пропустили звукове оголошення, то ви побачите такі панно на стінах, власне, і вони мають там форми і соняшників, і різноманітні.
Там всього лиш 12 таких плиточок, які можна поєднувати в різних таких в різних поєднаннях, і вони різні малюнки складають. Це варіантні плітки, так називаємо варіантні плітки. Їх поєднують в різних варіантах, і вони складають такі різноманітні панно. Так що не проходьте повз, роздивіться, полюбуйтеся над таким натхненним українським килимом краси.
Який створено ось, власне, руками і з глини. От, здавалося б, що килими можна створити лише із м'яких тканин або із м'яких матеріалів, а глина, яка, по суті, також є м'якою на початку.
Так, і це килим так в українському стилі, це українські квіти, це український розпис. І створена саме в Софійській гончарні, яка працювала там з 43-го року, з 1943-го по 90-ті роки. От, це експериментальні поливи, це поливи там червона полива, там золотава полива, там багато-багато відтінків. Так що роздивляйтеся, любуйтеся і отримуйте задоволення і натхнення від цього.
Ви згадували про те, що існують також різні майоліки, але в інших країнах. Тобто в традиціях інших країн, які можете пригадати і чим вони відрізняються від українського варіанту?
Ну, знаєте, я не такий великий фахівець в інших країнах, от, але ж майоліка італійська, вона досить потужна і дуже стара. Там вже в 14, 15, 16 століттях робили такі речі, які ну, привертали увагу, і це були коштовні вироби. Китай, китайська, Японія, Корея. Це схід, який дав світу багато прекрасних виробів, коштовних виробів. Окрім того, що фарфор походить з тих країв. Так що, ну, багато всього. Ми не єдині в світі. Не можна замикатися в своєму, знаєте, мірку. А треба дивитися, що ми своєю роботою, своєю працею, своїм мистецтвом, ми вписуємося в цей світовий простір культури, художньої творчості, і наші такі цеглиночки нашої роботи теж вписуються в цей світ мистецтва, художньої кераміки.
Так, і це ще цікавіше навіть пізнавати, бачити, в чому є от наші досягнення, якісь свої унікальні ідеї, про які ви вже також згадували. Ось ця ваша посада, хранителька колекції, що під вашим патронатом збереження?
Ну, ви знаєте, у нас великий художній музей декоративного мистецтва України, понад 75 тисяч одиниць збереження. А кераміка в цих колекціях, музей має декілька таких потужних колекцій, і одяг, і килими, різьблення, художнє різьблення по дереву, фарфор, фаянс, скло і таке інше. І серед цих колекцій, колекція кераміки займає таке потужне, почесне місце, це 15 тисяч, понад 15 тисяч одиниць збереження. Це керамічні твори народних майстрів, твори професійних художників України з кераміки. Представляють всі регіони України і дають таку змогу вивчати саме керамічне виробництво. Колекція налічує предмети з кінця 15 століття і до наших днів. Тобто це така величезний пласт мистецтва кераміки України.
Ми зараз говоримо про музей, який знаходиться просто тобі в серці Києва, вулиця Лаврська, 9. І ви, друзі, уже не вперше чуєте гостей саме із цього музею. Ми говоримо зараз про ті абсолютно унікальні експонати, які ви маєте можливість і... Більше того, дуже хотілося б, щоб українці приїздили, бачили і таким чином пізнавали те, що у них є надзвичайно важливого надбання.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Васильківська майоліка, яке продовження нині вона має? Чи зупинив завод виробництво? І якщо ні, то де ми можемо побачити, окрім музейних так, виставок, де можна придбати або, можливо, створювати далі, продумувати якісь іще нові технології, техніки?
Техніка, вона дуже схожа на... таких аналогічних підприємствах. Ну, історія заводу, вона, як і всіх заводів художнього промислу, сумна. Жодного виробництва на Україні не залишилося. Зі всіх художніх промислів жодного підприємства не залишилося. Вони всі вже не існують. Так само і Васильківська майоліковий завод. Він ще в 2004 році перейшов в приватні руки, там працював один чи два цехи. Робили вони таку утилітарну посудину, більш там тарілки, миски, чашечки і таке інше. В 2019 році і це підприємство припинило своє існування. Вже нічого не існує. Вже в корпуси пусті і навіть не всі вони цілі. Все, що можна побачити, я думаю, що майже в кожній сім'ї вироби Васильківського майолікового заводу є. Якщо це не декоративні речі, то утилітарні так точно є. Тарілочки, мисочки. Я думаю, що в кожній сім'ї є, бо продукція вона була досить доступна, дешева, і її було дуже багато. В основному зараз можна побачити в колекціях. Наша колекція заводська – це біля 1000 предметів, може трошки менше, до 900 предметів. Із них Валерія Надія Проторіївих до 400 предметів збереження. Є приватні музеї Васильківської майоліки. Це шкільний музей, який створив В'ячеслав Гладушкін, це в Києві. В місті Василькові є приватний теж музей, те, що там, я не пам'ятаю, хто там директор, але ж жінка зібрала досить пристойну колекцію, що можна було зібрати. Працює, але вже як окремий художник, син Михайло Денисенко, Сергій Денисенко, але ж він працює вже як окремий художник. Він теж якийсь час був головним художником заводу, а зараз він в Києві працює. Працює дочка Григорія Денисенка, Леся Василькові, але вона вже працює як окремий художник, не заводський, звісно.
А от, до речі, чи можна самостійно на уроках, скажімо, із гончарства, чи, можливо, для людей, які, в принципі, займаються цим на постійній основі, для когось це бізнес, якась ідея, а для когось і просто для душі, це можуть бути гончарі, художники, які створюють нові образи і нові свої вироби, чи можливо відтворити цю кераміку, цю саму техніку із поливою, чи це все-таки потрібне використання усіх таких заводських опцій?
Звичайно, не можна, бо, по-перше, завод – це велике виробництво. Нема таких художників, нема інженерів і техніків, нема виробництва взагалі-то. Це потрібні станки, щоб перемалювати цю глину. Там же було багато цехів. Ливарний цех, цех глазурування, цех розпису, де працювало багато людей, іноді до 300 людей. Через це виробництво пройшли відомі художники Михайло Денисенко, Володимир Коваленко, Григорій Денисенко, Нелі Ісупова, вона теж там працювала. Вони створювали висококласні художні вироби, які потім на художній раді затверджувалися, і деякі з них допускалися до тиражу. Для того, щоб створити тиражну продукцію, треба в модельному цехі створити там форму, потім модель. Ну, і це велике виробництво. Там, здається, на цих руїнах Василькові вже не залишилося навіть форм. Ну, питання, давайте відроджувати це. Я думаю, що і не треба. Вони проіснували, це пік розвитку Васильківської майоліки, майже 30 років, там, з 60-го до 90-го року. Зараз нова генерація, нові матеріали, нові поливи, нове бачення, нові художники. Створюйте своє, створюйте щось нове. Якщо ви зможете об'єднатися і створити висококласне виробництво, честь і хвала вам. Якщо ні, то тоді приватно працюєте. Бо часи міняються, і кожен період існування людства, так, в великому просторі, скажімо, воно приносить своє щось, свою часточку, своє бачення. І, я думаю, нове покоління повинно сказати своє слово. то покоління сказало своє. Вони залишилися в історії. Вони створили такі дійсно такі промовисті, розкішні речі, які увійшли в скарбницю української мистецтва, української кераміки. Тепер нове покоління повинно сказати своє слово.
Так, важливо насправді, певно, що озброїтися тими знаннями, практиками, якимись техніками, щоб вони не були втрачені. Тому що важливо, аби справді техніка залишалася в архіві і була доступна для того, щоб за можливості уже на її основі створювати щось нове, можливо, більш практичне, тому що, зрештою, дуже багато є нових матеріалів, можливо, якихось нових ідей, хімічних сполук, не знаю, щось, що могло би набагато краще просувати це на ринку або ж, в принципі, використовуватися в побуті. Як гадаєте, у чому така неймовірна особливість і феномен ось саме цієї техніки, і чому ми маємо про неї знати і приходити, щоб її побачити, щоб доторкнутися?
По-перше, це Васильківська майоліка відображає українське народне мистецтво. Вона базується саме на українському народному мистецтві, української народної традиції керамічної. І образи, і форми. Це все йде від народної традиції. Це дуже важливо. Потім це високохудожні твори. Створені висококласними художниками. І головна така особливість, я вже наголошувала на цьому, це саме краса поливи, це пластичність форми. Ми бачимо, в цих майоліках виробах нема гострих кутів, нема таких різких переходів. Воно ніби так мінливо перетікає і за формою, така м'яка форма, і за поливою, блискучою, перетікаючою, один відтінок перетікає в інший відтінок. І в цьому її особливість. Вона дуже впізнавана. І навіть якщо поставити в ряд вироби всієї України за цей же період різних виробництв, то Васильків виділиться однозначно. Вона дуже впізнавана. І в цьому її заслуга. Ну, а, до речі, ми не говорили тільки про півника, а взагалі-то в ті ж 60-ті роки символом Васильківської майоліки стали і коники. Такі коники, які були створені, я думаю, що це така була спільна робота і Праторієвих, і Омеляна Железняка, який в той час допомагав створювати і бренд заводу, і працював саме над образами. От, і півник, і коники, і різні там звірятка. То це така була більш колективна робота.
Так, друзі, ми маємо справді пам'ятати і знати, що передувало нашому сьогоденню, які речі заслуговують на окрему увагу, тому що це дійсно витвори мистецтва, яких неможливо прийти і купити сьогодні, побачити, як вони виробляються. Уже це саме навіть заслуговує на окрему увагу. Але більше того, це все робота наших земляків, це все плоди фантазії, їхньої праці, їхнього життя. І коли ти бачиш, от зараз переді мною така красива картинка гарного оленя, так, це ж оленятко?
Так, це олень.
І з іншого боку щось схоже на собачку, але ти розумієш, це такі химерні створіння, так, це заслуговує просто справді окреме, взагалі художнє, інтерпретація усього, що можна просто уявити у себе вдома. Тому прикрашайте свої будинки, прикрашайте свою уяву уже існуючими, такими красивими, надзвичайними виробами. І, звісно, що продовжуйте традицію, якщо маєте такий хист. У нас у студії сьогодні пані Ірина Бекетова, хранителька колекції кераміки Національного музею декоративного мистецтва України. Всіх запрошуємо і ще наголошуємо.
У нас виставка ще працює до кінця липня. Працює виставка Валерія і Надії Проторєвих. Відкрита до 100-річчя Валерія Проторєва.
Друзі, у вас є, значить, ця унікальна можливість завітати. Лаврська, 9. Чекаємо на вас. І, звісно, що в ефірах «Коду нації». До зустрічі.
Дякую.
Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.